Novembrī jūs stāstījāt par tā saucamo melno arheologu darbībām, un Dienvidkurzemes noda ārzemnieki bija atrakuši un izlaupījuši otrā pasaules kara karavīru apbedījumus. Jūsu vienība izdevies noskaidrot trīs konkrēto cilvēku vārdus, kuri esot no Nīderlandes, un toreiz lielā bedrē jūs atklājāt daudzus pīšļus, kas nezinām iemeslu dēļ bijuši aizstiepti vairāk nekā 5 kilometrus no sākotnējās vietas un pārslēpti cita cilvēka īpašumā. Kā noslēdzies šis stāsts? Vai iespējamie pārkāpēji ir noķerti?
Nē, ir atteikts ierosināt kaut kādas darbības, jo, un tad tur ir garš paskaidrojumu raksts, ka būtībā ir tā nav bijusi kapvieta pirmatnēji. Nu labi, nu tur ir kaut kāda starptautiska likumdošana, kas tur pasaka, ka karavīrs tajā vietā, kur ir gājis bojā, ir viņa kapvieta. Bet tā ir tāda konvencijas dokuments, ja, kas neatspoguļojās pašreiz jau brīdī Latvijas Republikas likumdošana. Un tad šajā, nu tur ir pastrādājuši juristi, un kad šis jautājums ir tā kā atteikts. Rezultātā jau šie karavīri tiks apglabāti kapos, ja. Būtībā, kā es to sapratu, ka kaitējums ir tāds, ka viņš ir tā kā jau novērsts, ka rezultātā viss tiks sakārtots, un kad, ja tāda cilvēka kaut kad ieradīsies, mēs tam pievērsīsim uzmanību un turpināsim monitorēt šo darbību, ja, kad kaut kāda cilvēka kaut kur kaut ko, ja, un tādā veidā pievērsīsim tam uzmanību vairāk. Tāda bija policijas atbilde.
Un tad ar to arī noslēdzies tas tās pagaidām?
Jā, pagaidām noslēdzies.
Vai tādu nelegālo arheologu, kuri atrok karavīru kapus, iespējams kaut ko arī piesavinās, nu, cik ir tādu Latvijā? Vai tā problēma vispār ir aktuāla?
Aktuāla viņa būs vienmēr, ja? Un ne tikai Latvijā, ticiet man. Bet ir jāskatās varbūt uz šo problēmu no citas puses, kāda ir pretdarbība šai problēmai. Bet tas atkal notiekās divos virzienos. Tā ir likumdošanas bāze, kā tas tiek sodīts, ja? Un otra ir sabiedrības audzināšana, varētu tā teikt, vai izskaidrojošais darbs, ja? Kas arī nav mazsvarīgi. Nu, dažreiz ir bijuši tāda situācija, ka tur sastopās tur kaut kādām pilnīgām tādām absolūti idiotiskām situācijām. Ja? Tur bija kas, ka es viņu atdevu. Tur puiks prasīja. Nē, nu, okei, okay, es jau neko nesaku. Nu, var jau darīt tā, bet vai tā dara? Nu, tā jau nedara parasti kapos. Ja? Ir šādas tādas lietas, bet ko es gribētu atzīmēt? Ja? Kad Latvijas Republikā ar kaut kādiem tādiem sevišķiem gadījumiem, kas bija šis Nīderlandes gadījums, ja? Ka mums šī situācija tomēr virzās uz labo pusi. Cilvēki paliek izlītotāki, cilvēki ne tikai tie, kas nodarbojas ar šādām darbībām, bet arī tie, kam pieder zemes, kas redz, ko kāds dara, jo mums Latvijā nav tādas vietas, kur kaut ko neredz. Mums vienmēr visu redz. Ticiet man! Aiziesim tieši kā šajā gadījumā, kad bija šis Nīderlandes situācija, apbraukājām riņķi un ir redzējuši, kur, ko darīja, un tāpēc mēs varam precīzi aizvest pie tās vietas, kur tas ir noticies, un precīzi aiziet pie cilvēka, kas viņus ir redzējis, un kas ir vēl speciāli paņēmis, un tā kas tas tāds, jā.
Piefiksējuši,
bet to jau viss ir izdarījuši cilvēki, kas dzīvo uz vietā. Kas attiecās tālāko darbību, ka tev tas viss ir, un to aiznes lai policijai un saka, reku, jā. Un, nu, tad viņi saka, ziniet, nu, ir tā un tā, ja. Ko tad mēs ar viņiem darīsim, ja mums tā likumdošana ir tāda? Ja, nu, tur ir kaut kas vēl cits, tad mēs to varam darīt, bet tā kā šajā gadījumā tas viss ir noticis tādā veidā, kā tas ir sakārtojies, mēs esam spiesti, nu, netērēt resursus uz tādām darbībām, braukt uz Holandu, meklēt kaut ko ķert ciet, ja, kaut ko darīt, ja, tā tas notiekās. Bet kā es atgriežos atpakaļ pie tā, kad, jā, cilvēki paliek un arī tie, kas kaut ko tam līdzīgi daru, vai viņi paliek mazāk, vai arī mainās paaudzes, ko gribas pateikt, jā, un ka šī jaunā paaudze, kas nāk, ir ar citu domāšanu, ir ar citu izpratni, ir arī daudz ļoti, nu, smagi gadījumi, nu, tā kā pie...
Es runāju, piesavinās kaut ko, jā.
Jā, tad to mēs saucam par smagiem gadījumiem, jā. Šeit ir galva, jā, ar ko ēd, bet tur cita nekā nav. Tā ir viena funkcija šai galvai, jā. Arī tāda ir. Bet šie gadījumi ir mazākumā aizgājuši. Es tā jūtu. Var jau būt, ka es nepareizi jūtu. Nē, bet nē, tomēr tas ir tā, un kad ir tie puiši, kas tur parādās un kam ir šī interese, ja, tomēr ir labas pamata zināšanas, ir bijuši labi pedagogi, ir ļoti daudz izskaidrojuši, kas ir un kas nav, ir pienēmums, kā mēs tagad moderni sakam, eiropeiskās vērtības, ja, ka mēs esam pietuvinājušies šīm vērtībām, ja. Un es domāju, ka nākotnē es redzu tādā veidā. Es varbūt, ka es absolūti kļūdos, ja, bet tas ir gan saistīts ar daudzām citām blakus lietām, kuras es tā kā varbūt diezgan stūbi skanēs, ja, bet ir variants ir tāds, cik tas cilvēks var nopelnīt ikdienā, ja, kā viņš var nopelnīt savu iztiku vai savām vajadzībām, ja, un tad viņam, ka šīs pamat bāzes lietas ir piepildītas, nu, kaut kādā veidā, plus mīnus tas, kas atbilst viņu sapratnē par to, ko viņam vajag, tad jau viņš arī, nu, izturās daudzreiz savādāk.
Kopš nacisma sagrāvis ir pagājuši nu jau 80 gadi un vispār daudzas vietas Latvijā ir pārbaudītas un karavīru mirstīgās atliekas atrastas, bet jūsu biedrība darbu turpina. Kā jūs vispār izraugāties tās vietas, kurās pīšļus meklēsiet, vai ir vietas, kas vēl nav pētītas?
Tas jāsadala kaut kādās vairākās virzienos. Jā. Pirmais virziens, kas ir pats tāds steidzamākais, ir pēkšņi atrot, kad roka grāvi, būvē ceļu, kaut te pat šeit Rīgā brasa stilti, ja, kad viņi ir un jāpieņem kaut kāds lēmums. Tad uz turien ir jādodas un jādara. Tad otrs virziens ir radinieku pieprasījumi. Ja. Beidzamais, kas mums ir bijis 2025. gada 3. maijā, ja tāds Kurts Seiglers, leitnants Vācu, ja, kas ir bijis otrā pasaules karā 1944. gadā gājis bojā Gulbenes pusē. Un tad piederīgie kaut ko ir darījuši, un tad atnāk tāda informācija ar tādu sarkanu krustiņu vidū, ka viņš te kaut kur ir. Tu tā paskaties mūsdienu kārtē, jā, 20 hektāru zemes zaļas, skaidrs tīrums, liels tīrums tur ir.
Un viņš viens pats tur
viņš tas ir viens pats. Adatu siena kaudzē ir atrast vieglāk, ja tu zini, ka viņi tur ir, nodezināt kaudzi, un viņi tur būs, jā. Bet šeit tu var darīt, ko tu gribi. Braucam uz turien, ejam uz turien. Tad tu izslēdzi visu to, ko nevajag izslēgt ārā. Tad nevis, ko nevajag, bet ko vajag. Tu saproti, ka vidūcī viņa tur nav, ka vajag meklēt kaut kur pa malām. Pēc tam ieslēdz pieredzi, jušanu, dodies nirvānā. Un tad sāci domāt tādā veidā, kā viņi domā, ja? Un domā, ka rakst te kaut kur, tur nerakst. Bet tas varbūt pilnīgi kļūdāji. Tas ir 100% kļūdāji. Bet tu tad domā, tu pieņem to vēlamo par esošu, bet esošu jau tu esi tajā vietā, tu ņem un dari, jā. Un ceru uz brīnumu. Šajā gadījumā 3. mājā brīnums notika, jā. Aizēja pie mājas saimnieka. Mēs saka, mēs ļoti ilgi meklējam. Viņš tā stāv tāds vīrs, un viņš saka, kā to ņem? Vai no 80 gadus, vai vienu stundu? Es teicu, es tādā gadījumā domāju šo vienu stundu. Viņš teica, vienu stundu, tas nav ilgi. Es teicu, paldies, saimnieki, jūs pat esat filozofs. Viņš teica, dažreiz jābūt filozofam, viņš sevišķi, ja tev ierodās kaut kādi cilvēki, sestdienas rītā un pasaka, mēs tagad meklēsim leitnanti. Ja viņš saka, es tad rīt čībās iznāku un brīnos, vienkārši kaut kādi atbraukuši. Nu, un pēkšņi viņu arī atrod to leitnantu, kuru meklē kādi radinieki viņam, kas 80 gadus to nu, kaut kādīgi nav varējuši izdarīt. Bet nu, tā, citreiz ir, ka tu zini, ka ir, un tu nevar atrast, ir lietas šeit pat pierīgā Čekavā, tāds, kā Katlkalns, ko laikam, jā, ka tur mēs no 12. Gada meklējām katru gadu regulāri, tur tāds, es nezinu, kilograms jau ar visādām papīriem un vēl, un neko tur nevar atrast, un viss tur. Viss ir apbūvēts, viss ir savādāk, jā, un... Kamēr pagājušajā gadā tu atrodi, ja, tad pareiķināt, cik ir gadi no 12. Gada līdz tam, tur ir divas rindas 40 karavīri, ja tajā skaitā latviešu leģionāri. Ja. Tie, sakiet, ir radinieki pieprasījumi, un tad ir arī tādi, nu pirmkārt, ir latviešu karavīri. Ja. Mēs ejam tajās vietās apzināti meklēt, kurās vietās ir glabāti latvieši. Ja.
Ir kādi karti, kā jūs meklējat?
Jā, kuras... ir arhīvi, ir dažādi materiāli, nostāsti. Tas ir gan leģions, kas ir latvieši bijuši, kur it kā ir, bet nav atrasts, ja, un tad tur tā kā dodies regulāri meklēt. Tad ir, teiksim, sarkanās armijas karavīri, kur mēs vienkārši, nu, tur mūsu puiši, ja, pārbauda iepriekšējās it kā kara laikā veiktās abedījuma vietas brauc un skaties, ja, nu, tā kā, it kā viņam jābūt ir pārbedītiem un skapiem, ja viņam patīk kaut kādus tur, nu, brāļu kapos kaut kādas vietas, tur, nu, tur viņi uzrakstīt un viss kārtībā aizbrauc. Aha, ir. Reku viņi ir, tāpat guļ. Neko, nu tad brauc, veic ekskumācijas, pārbed uz tiem kapiem, kurā vietā tur viņa vārdi ir ierakstīti, ja latviešu karavīri. Ja. Nu, pirmkārt, tas arī tas, tad, kā vēl cits virziens, ja, kurā mēs tur strādājam. Nu, nedaudz mums teica sanāca pa lietuviešu, tāpēc, ka no manā vienībā diezgan daudz lietuviešu, ja, kas tā kā, un tā kā šeit ir bijuši Lietuvā saformētas vienības no sarkanā armijas pusē. Ja? Tas ir tādi, tā kā trīsi šie pamati tādā veidā, kādā mēs to atrodam. Un ir arī tādi nejauši, ja, kad, piemēram, tu ierodies it kā pēc kaut kādas informācijas, ka tev tur tas un tas ir jādara, ja, tad tajā pašā laikā tu tur paņemot, es nezinu, metāla detektoru, jeb paklausotos kaimiņa mājas stāstu, ja, aizēja līdz kaimiņa mājai un vēl atrod šos karavīrus, ja, tikai tāpēc, ka tas ir tāds nejaušības. Tas ir tā kā pašā galā ceturtais, tad visiem variantiem, kurus es tā kā varētu apzīmēt.
Pieminējāt atristo vācu karavīru, kas notiek tālāk? Jūs ziņojat vācu vēstniecībai, vācu vispār valstī, un kas notiek, ja atrodat padomju laika karavīrus? Komunikācija ar Krieviju notiek arī šajā laikā, kad notiek karš Ukrainā?
Pieskarsimies pirmkārt, kādi ir šie jumta likumi, ja, teiksim tādi, kas mūsu darbību tā kā ieliek kaut kādos tādos rāmjos un tamlīdzīgi. Pirmkārt, tās ir starptautiskās konvencijas, ja, bet konvencija tas ir tāds diezgan plašs un sēdēsim, konsultēsimies, darīsim, tas ir konvencijas līmenis. Pēc tam šīs, bāzējoties šajās līmeņos, mēs nonākam līdz vietējām likumdošanas aktiem, ja, kas ir. Kur mums Latvijā bišķiņ varbūt nav tā precīzi noteikts ir, bet tajā pašā laikā pēc šiem aktiem tad mēs nonākam līdz starpvalstu līgumiem, kur ir starpvalstu līgums, kas jau tā kā prioritārs, kā saka, jā, un tad ir šie starpvalstu līgumi gan starp Vāciju un gan starp Krieviju ar Latviju. Jā. Un šie līgumi joprojām strādā kā viens tā otrs un viņi ir spēkā. Tad tālāk mums tā kā bišķi jāsadalās, lai varētu izstāstīt, kā tā situācija notiekas gan ar sarkano, gan ar vācu pusēm. Vācu pusē līgums strādā pilnībā un precīzi, ja, ir tehniskie izpildītāji no abas puses, kas pa ko un pa kādā veidā atbild. Ja. Vācu puse veic savas darbības atbilstoši šim, teiksim, līgumam, ja, kas ir spēkā, un arī Latvijas puse attiecīgi izpilda savu pusi, kas ir paredzēts līgumā. Un tur ir atrunāts, ja, kad, piemēram, šis puisis nonāks vietā, kur tiek uzlabāts, jeb kā tas skan kaulu depo. Viņi tur, teiksim, atrodas glabāšanā, kur pēc tam ierodās vācu speciālisti, kas viņus veiks zinātnisko vēsturisko ekspertīzi, jeb mūsu valodā, tautas valodā saucamo aprakstīšanu. Un viņi pieņem, teiksim, šo galējo slēdzienu, ja, kad šis puisis ir tas un tas. Un tālāk, es domāju, ka šo puisi, ja, pa ko iet runa tagad, ka tur jau būs kaut kāda tālākās radinieku darbības, ja, jo par sarkanās armijas karavīriem, kas atrodas, ja, pēc līguma tie ir, nu kā pie mums saka, piekritīgi Krievijas pusē. Tāpēc, ka Krievija uzņēmusies atbildību, un viņa rīkojās, teiksim, atbilstoši arī šim līgumam. Dotajā brīdī līguma, es gan gribētu teikt, ka jau pirms kara viņš strādāja, kas attiecās pa karavīru mirstīgām atliekām, diezgan tā, no gadījuma uz gadījumu. Ir bijuši periodi, kad viņš strādāja ļoti labi, un ir bijuši periodi, kad viņš tagad strādā ļoti smagi. Šodien brīdī viņš nestrādā praktiski vispār.
Krievijas speciālisti nebrauc uz Latviju?
Nē, nekad dzīvē Krievijas speciālisti nebrauc uz Latviju.
Ko tad jūs darāt, sūtāt uz
Nē,
Krieviju?
Nē, mēs viņus nesūtām uz Krieviju, mēs darām visu paši. Punkts. Tāpēc, ka tas viņu pusē nav nepieciešams. Kāpēc? Tāpēc, ka nav tādas līmeņa medicīniskās kartes pirms kara veidotas, kādas ir bijuši vācu pusē. Nav veikti abedījumi tādā kārtībā pirmatnējā, kā to ir darījusi vācu pusi kara laikā. Sarkanās armijas abedījuma sistēma ir masu kaps. Ir brāļu kaps, kā to mēs pazīstam. Jā, ir modernas tehnoloģijas, DNS analīzes, mēs varam veikt viņas, jā, bet citas, es atvainojos, miljonus izmaksās. Ja kāds var to atļauties, lūgtums. Jo šeit nevar garantēt tādas lietas, ka šīs mirstīgās atliekas nav kaut vai vienā gadījumā sajaukušās. Ja? Tā kā mēs to varam tikai kā vienu abedījumu vietu spoguļu veidā pārcelt uz citu, no ceļa braucamās daļas pārcelt uz kapsētu un apglabāt. Punkts. Bet tajā pašā laikā Krievijas puse piedalās abedīšanas pasākumos, piekrīt viņiem, viņi ir jāinformē, viņiem ir jāpiekrīt, tāpēc, ka tā ir paredzēts līguma. Ir tāda situācija ar četriem sarkanās armijas karavīriem, un viņus ir pieprasījuši pārvietot uz mājām, uz ģimenes kapiem piederīgiem. Latvijas puse, jo pašā kara sākumā tur ir gara papīra kārtošana. Šo karavīru mirstīgo atlieku izvešanai uz Krievijas federāciju apglabāšana ģimenes kapos, ir piekritusi un devusi atļauju. Krievijas puse pazuda. Tagad, cik es saprotu, tie piederīgie visi ir apvienojušies vienā tādā grupā, un tie puiši, kas tie precīzi to nodarbojas, viņi teica, ka mēs viņam pateicam rakstīt savam prezidentam. Lai viņš dar kaut ko,
Vladimiram Putinam
uzrakstīt? Jā, viņš saka, tad rakstīt savam prezidentam, ko jūs? Mēs esam jau visiem uzrakstījuši, jūs esat arī visiem, tur viņi jau vairāk tie piederīgie tur to nodarbojās, jā. Ko tad mēs?
Bet kamēr tā tad Krievija nav spērusi šo soli, jūs tos pīšas pāraglabājat, jā?
Ne.
Tad viņi kaut kur glabājas
kastēs? Jā, kaudepa. Tur viņi gaida.
Teiksim. Un cik tur ir to simtiem vai tūkstošiem?
Šobrīd kaut kāds tūkstots vairāk, 2000.
Tik daudz.
Tas ir normāli. Mums ir tāda kara vēsture.